Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim tecrübə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşam canım.
Yox, sən təhqir etmə.
Mən söyləsəm mən getmirəm.
Mən sənin
danışmırsan.
Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki yəni sən onun kimisən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Çoxları Facebook, Twitter, LinkedIn'in Azərbaycan dilində olmasını arzu etsə də, bunun effektiv olmadığını düşünənlər də var. Onlar bəzi kəlmələrin səris tərcümə olunmadığını və gülməli səsləndiyini bildirirlər. Bəs sizin fikriniz nədir? Sosial mediada ən çox istifadə olunan terminləri siz necə tərcümə edərdiniz? Ümumiyyətlə, tərcümə olunsunmu? Tərcümə olunarkən nələrə daha çox diqqət yetirilsin? 18 mart axşam saat 7-də Azadlıq FM-də müzakirələrə qoşulun və ya dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda mövzumuz Azərbaycan hakimiyyətinin xaricdən gələn təhlükə xəbərdarlığıdır. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu, Beynəlxalq Münasibətlərin Araşdırılması Mərkəzinin sədri Rufiz Qonağov və müstəqil politoloq Zərdüşt Əlizadə bu barədə fikirlərini bölüşəcəklər. İkinci saatda isə boz şelfin fəhlələrinin tətil haqqında danışacaq. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı narazılığın səbəbindən söz açacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradyosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Siz təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Bir çoxları Facebook, Twitter, LinkedIn'in Azərbaycan dilində olmasını arzu etsə də, bunun effektiv olmadığını düşünənlər də var. Onlar bəzi kəlmələrin səris tərcümə olunmadığını və gülməli səsləndiyini bildirirlər. Bəs sizin fikriniz nədir? Sosial mediada ən çox istifadə olunan terminləri siz necə tərcümə edərdiniz? Ümumiyyətlə, tərcümə olunsunmu? Tərcümə olunarkən nələrə daha çox diqqət yetirilsin? 18 mart axşam saat 7-də Azadlıq FM-də müzakirələrə qoşulun və ya dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Artıq qonaqlarımızdan Şəhqəb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Orusunu studiyamızda da. Ərəstin bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gördük.
Və digər qonaqlarımız Zərdüş Dəlizadə və Rufis Qonağov telefonla söhbətə qatılacaqlar. Ərəstin bəy, son prosesləri izləyirsiniz, həmsindən xəbərdarsınız yəqin ki, bu MDI söhbəti, Facebook inqilabı, 2 milyon dollar söhbəti və bu rəqəm bir qədər fərqli səslənir, 1 milyon yarım, 3 milyon 200 falan deyənlər də var buna. Və eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətinin təhlükə xəbərdarlıqları. Necədir yanaşmanız sizin bunlara?
İcazəsə, əvvəla mən dinləyiciləri salamlayım. Və fürsətdən istifadə edərək qarşıdan gələn Novruz bayramı və axır çərşənbə münasibəti ilə hər kəsi təbrik edeyim, hər kəsə uğurlar arzulayım, ürəyində olan arzulara çatmağı diliyim. Həmin məsələlərə gəlincə, əlbəttə ki, izləyirik və mətbuatda ən müxtəlif formada buna reaksiyalarımız da olubdur və bir sıra hallarda isə reaksiyalar vermək imkanından imtina eləmişik.
Yəqin ki,
deyim niyə? Yəni, bu sualla bağlı mənə sağ olun ki, bu sualı verdiniz. Mən dostlarım da çox müraciət edirlər ki, niyə siz ayınızdakı məlum verilişə getmədiniz? Mən deyim, çox sadə. Birincisi, artıq bu məsələdə çox təəssüf ki, ayınız müstəqil media kimi yox, tərəf kimi görünür. Məsələn, yəqin ki, bazar günü hesabatı izlədiniz, izləyənlər bilir. Burada artıq medianın müstəqil mövqeyindən getmir söhbət.
O da bir jurnalist mövqeyidir.
Jurnalist mövqeyidir. İndi təsəvvür eləyin ki, məlum verilişdə göründü ki, artıq bunun üçün xüsusi bir süjet də hazırlanıbdı və orada ton var idi. Və təsəvvür edirsinizmi ki, mən gedirəm ora və bu fonda mənim imkanlarım nədən ibarətdir? Və xüsusilə də nəzərə alsaq ki, veriliş canlı deyil. Yəni, hal-hazırda mən canlı efirdəyəm və istədiyim fikri ifadə eləyə bilərəm. Sizin bunu kəsmək, çıxarmaq imkanınız yoxdur. İstəyiniz olsa belə. Amma o imkanı da nəzərə alaraq mən sonra qərara gəldim ki, getməyim. Niyə qərara gəldim? Çünki mən məlumat aldım ki, məhz orada konkret bir yönümdə veriliş hazırlanır. Mən belə oyunlarda iştirak eləmirəm. Kim düşünürsə ki, məni hansısa xırda oyunlara qata bilər, özünü aldatmasın. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzi Azərbaycanda ən məlumatlı mərkəzlərdən biridir.
Söhbət Eynullah Fətullayevin qatıldığı verilişdən gedir.
Bəli.
Siz də o verilişi dəvət almışdınız.
Bəli, mənim Eynullah Fətullayevin ifadə elədiyi mövqeyə heç bir pretenziyam yoxdur, onun şəxsi işidir. Amma qaydaq məsələnin məzmununa. Məsələnin məzmunu bundan ibarətdir ki, hər şey qarşıdan gələn seçki ilə bağlıdır. Və Azərbaycan hakimiyyəti bugün seçkiyə əvvəlki illərdən, mən deyərdim, qat-qat acınacaqlı durumda gedir. Həm ölkə daxili vəziyyət, həm hakimiyyət daxili vəziyyət, həm xarici siyasətdə yaranmış ciddi fəsadlar, Azərbaycanda neft istehsalının getdikcə düşməsi, dünyada neft tələbatının azalması, maliyyə böhranı, qlobal siyasətdə baş verən kardinal yer dəyişmələr və bunların hamısının deyək ki, içində sadə bir qədər bayağı desək, baş çıxarmağı bacarmaq lazımdır. Baş çıxarmaq isə bu bir nəfərin işi deyil, bu sistemsiz fəaliyyət göstərən, spontan fəaliyyət göstərən hakimiyyətin işi deyil. Biz illər boyu bunu deyirdik ki, birinci, dövlətin və hakimiyyətin siyasətini hazırlayan, strategiyasını quran beyin mərkəzləri olmalıdır və dövlətin büdcəsində maliyyələşən beyin mərkəzləri vətəndaş cəmiyyətinə, jurnalistlərə, hakimiyyətin siyasi oponentlərinə, müxalifətə qarşı çirkin, natəmiz, iyrənc planlar qurmaqla məşğul olmamalıdır. Bu, strateji məsələlərlə məşğul olmalıdır. Amma avtoritar dövlətdə bu model işləmir. Ona görə işləmir ki, avtoritar dövlətlərin bir qayda olaraq başçıları negatif tutumlu informasiyanı qəbul eləmirlər. Onlar ancaq xoş sözləri eşitmək istəyirlər öz ünvanlarına, onlar yalnız tərif eşitmək istəyirlər. Odur ki, bu tipli beyin mərkəzləri olsa belə, onlar əslində məşğul olduqları işlə məşğul ola bilməzlər, hətta istəkləri olsa belə. Çünki məşğul olmayanda götürüb atacaqlar bayra.
Bəs nə ilə məşğul olacaqlar?
Vətəndaş cəmiyyətinə qarşı provokasiyalar hazırlamaqla, siyasi müxalifəti sıradan çıxarma üsulları haqqında müəyyən sənədlər hazırlamaqla və ya beynəlxalq mətbuatı Google-da axtarıb, Azərbaycanla bağlı məqalələri tapıb, onlardan kəsib yığıb, copy-paste deyildiyi kimi üsulunla güya analitik məqalələr hazırlamaqla. Və bunun da acınacaqlı nəticələri bugün gəlib hakimiyyətin düz boğazına dirənibdir.
Deyirsiniz ki, hakimiyyət acınacaqlı vəziyyətdə seçkiyə gedir.
Bəli.
Dediyinizi ispat edə bilərsiniz.
Əlbəttə.
Buyurun.
Birincisi, gəlin, elə təkcə bu bir ildə baş verən hadisələri nəzərdən keçirək. Məsələn, Azərbaycanda son ciddi qarşı durma 2003-cü ildə olmuşdu, prezident seçkilərindən sonra. Ondan sonra Azərbaycan çox sakit bir məkanı xatırladırdı və bir sıra hakimiyyətə qulluq göstərən diplomatlar, səfirliklər, dövlətlər, beynəlxalq qurumların təmsilçiləri də hər zaman bu sabitlik deyilən anlayışı, amili, üzr istəyirəm ifadəmə görə, bizim gözümüzə soxurdular. Deyəndə ki, vəziyyət pisdir, deyəndə ki, bu pisə doğru gedir. Mən özüm dəfələrlə bununla üzləşmişəm. Hətta Avropa Birliyinin, deyək ki, komissarları səviyyəsində ki, insanlar deyib ki, bəs sabitlik, əsas məsələ sabitlik. Yəni ki, bir növ sabitliyi demokratik inkişafa, hüquqi dövlətə, hüquq və azadlıqların təmin olunmasına, azad iqtisadi fəaliyyətə şərait yaradılmasına qarşı qoyurlar. Əsas məsələ sabitlikdir. Məsələn, tutalım ki, Qəddafinin hakimiyyəti dövründə olan sabitlik, Mübarəkin hakimiyyəti dövründə olan sabitlik. Bu model idi. Yeri gəlmişdən həmin ölkələrdə də, həmin diktaturalarda ömrü boyu Qərb dəstəkləyibdir. Və həmin Qərb də eyni münasibəti Azərbaycana sərgiləyirdi. Azərbaycan münasibətdə. Amma Azərbaycan hakimiyyəti əslində bununla böyük bir kredit əldə eləmişdi, vaxt əldə eləmişdi. Ona baskılar yox idi, o ölkənin daxilində çox ciddi islahatlar həyata keçirə bilərdi. Bu görünmədi. Mənim yaxşı xatirimdədir, 2003-cü ildə diplomatik çevirlərlə aparılan fikir mübadilələrində mən israrla deyirdim ki, siz İlham Əliyevi Azərbaycana prezident gətirirsiniz, amma nəzərə almırsınız ki, Azərbaycandakı real durum çox ciddi islahatlar tələb eləyir. Söhbət İlham Əliyevin şəxsiyyətindən getmir. Kim olur olsun belə, yalnız çox kardinal dəyişikliklər həyata keçirərək, burada 5 il, 10 il sonra müəyyən bir uğurlar əldə eləməyə yönəlik siyasət qura bilər. Cavab bu idi. Başa düşürük, Azərbaycanda siyasi azadlıqlar olmayacaqdı. Yaxın müddətdə çətindir, bu zaman tələb eləyir, təcrübə tələb eləyir, ictimai şuurun yetişməsini tələb eləyir. Amma iqtisadi azadlıqlar olacaq və bu arxasınca siyasi azadlıqlar gətirəcək.
Kim verirdi bu cavab sizə?
Bəlli nağıl. Bir sıra dövlətlərin səfirləri. Böyük dövlətlərin. Birbaşa şəxsən söhbət elədiyim şəxslər.
İndi nə deyirlər, Ərəstin bəy?
Onlardan biri bu xətti yürüdən ən məşhur insan, ən qızğın tərəfdarı bu fikrin, mərhum Klaus Grevlich idi, Almaniyanın səfiri, o keçən ilin iyununda dünyasını dəyişdi. Biri Rino Harnisch idi, onun da siyasi diplomatik karyerası bir
keçmiş
qədər...
Keçmiş abiş səfiri.
Bəli, bir qədər qaranlıq şəkildə bitdi. Digərləri də ATƏT və Avropa Şurası təmsilçiləri. Nəysə, bunu qoyaq bir kənara. Nə baş verdi? İqtisadi azadlıqlar gəldi mi Azərbaycana? Xeyr, biz əksinə Azərbaycanda monopoliyalaşma gördük, biraz Azərbaycanda korrupsiyanın faktiki olaraq rəsmi dövlət siyasətinə, hakimiyyətin rəsmi siyasətinə çevrilməsini müşahidə elədik və əlbəttə ki, bu arxasınca yoxsulluq gətirəcəkdir. Bu böyük mənimsəmələr gətirəcəkdir, bu sosial təbəqələşmə, qütbləşmə gətirəcəkdir və biz bunun fəsadlarını gördük bir il ərzində, biz bunu Qubada gördük, biz bunu İsmailada gördük. Və bugün, deyək ki, belə bir alver predmeti atılıb ortaya ki, niyə məsələn əvvəl 5 əskər ölümü baş verirdi və bugün heç kim reaksiya vermirdi, indi bir əskər ölür, həmən gənclər meydana tökülürlər. Birincisi, insan ölümü statistika ilə aparılmır, bu bəlli Stalin əxlaqının təzahürüdür. Bir insan da bizim əskərimizdir, 5 əskər də bizim insanımızdır, bunlar hamısı bizimdir. Və bu cür alver aparmağın özü təkcə savadsızlıqdan yox, həm də reallığı dammaqdan gedir. Mən bunu məişət səviyyəsində ifadə eləmək istəmirəm. Bugün başqa bir ictimai-siyasi reallıq var Azərbaycanda və bugünkü ictimai-siyasi reallıq bu yayın sona dək sıxılması prosesidir. Yay artıq sıxılıb, indi onun açılma zamanıdır. Və təbii ki, o açılanda qarşısında nə var dağıdacaq və o açıla-açıla gedir.
İstiqamət hansı tərəfədir? Biz bu barədə bir qədər sonra danışarıq. Ərəstin bəy, mən istəyirəm ki, telefon xəttində olan qonaqlarımızı da salamlayım. Zərdüşt Əlizadə, müstəqil politoloq və Beynəlxalq Münasibətlərin Araşdırılması Mərkəzinin sədri Rufis Qonağov. Hər vaxtınız xeyir olsun. Zərdüşt bəy, yanınızda olan radionun zəhmət olmasa səsini tamamilə alın ki, biz öz səsimizi yenidən əks səda ilə eşitməyək. Zərdüş bəy, son vaxtlar baş verənləri sizin də dəyərləndirmənizi istəyirdim. Ərəstün bəy deyir ki, bu baş verənlər seçki qabağı vəziyyətə hesablanıb. Siz nə düşünürsünüz? Söhbət bu beynəlxalq təşkilatların qınanılmasından gelir.
Bu həmişə olub Azərbaycanda. Sadəyə götürün, bir Azərbaycan mətbuatını, müstəqil Azərbaycan mətbuatını 20 ildə. Sürə ulu öndər hakimiyyətə qayıdandan sonra həmişə Avropa, Amerika, başqa ölkələr, İran, Türkiyə qınanırlar ki, onlar bizim daxili işlərimizə qarışırlar. Qınanırlar ki, müxalifəti dəstəkləyirlər, xüsusun müxtəlif dağdaki qrupları dəstəkləyirlər, müxtəlif yad ünsürləri dəstəkləyirlər. Həmsə, sadəcə bunun bir sinusoida şahallığı var da, seçki illərində bu yüksəlir, seçki arası illərdə azalır. Seçki ildə ona görə artır ki, ortaya çıxır hakimiyyət məsələsi. Bu sizin hakimiyyəti, billiardlar gətirən hakimiyyəti bizim hakimiz müəmmimiz heç bir əldən vermək istəmir. İstəmir ki, xalq konstitusiyanın beygi maddəsinin onlara onu idarə edən şəxsləri seçsin. Ona görə başlayır xarici düşmən axtarmağa və insanların fikrini yayındırır əsas məktəbdə. Əsas məktəb də hakimiyyət və onunla bağlı bulurlardır. Ona görə bunu biz öyrənmişik və heç şey yoxdur.
Fərqli heç nə yoxdur. Adətən baş verənlər, seçkilərdə baş verənlər.
Hamısı təkrarlanır, can sıxıcı bir şəkildə təkrarlanır. Burada heç bir yeni bir təşəbbüskarlıq və ya yeni yaradıcılıq, yeni bir orijinal fikir yoxdur. Həmişə pis xaric və gözəl vətənpərvər hakimiyyət qarşı durması ortaya çıxır.
Amma bundan əvvəlki seçki illərində Facebook, sosial şəbəkələr yox idi ki, belə söhbətlər də ortaya atılsın və Facebook inqilabını mən nəzərdə tuturam. Bununla bağlı nə düşünürsünüz Zərdüş bəy?
Əlbəttə ki, bu şəbəkələrin yaranması, əhalinin, insanların sərbəst şəkildə fikirlərini ifadə etməsi bir qədər narahat edir. Amma o bir tərəfdən də hakimiyyət belə bir şey deyə bilir ki, bir var online, bir də var outline. Yəni, bizim xalqımız outline çıxmayacaq. Əksəriyyət yenə elə oturacaq, hissini tökəcək kompüterinizə.
Ümumiyyətlə, inandırıcı gəlirmişsə, mən istəyərdim, öz fikirlərinizi açıqlayasınız. Azərbaycanda Facebook vasitəsilə inqilab etmək istəyənlər, bunun üçün pul ayıranlar...
Mən sizə deyim ki, Ərəbistan sistemini Ərəb baharının o astral tərəfini yaxşı bildirəm. Facebook orada bir vasitə idi. Amma səbəb deyildi. Səbəb hakim cümlədəki kət idi. İstər Tunisdə Zeynalabidin bin Əlinin qohumlarının, yeni qohumlarının ifrat tamahkarlığı, istər Misirdə Hüsnü Mübarəkin hakimiyyəti ordudan alıb öz mülki oğlu Cəmala vermək cəhdi. Yəməndə demək ki, Əli Abdallah Salihin həddi aşmış tamahkarlığına qarşı bir sıra ordu komandirlərinin və qəbilə başçılarının üsyanı. Bütün bunlar hakim cümlə daxildəki çat idi. Azərbaycanda bu çat da özün yavaş-yavaş göstərir. Ondan əlbəttə ki, hələlik lap yuxarı zümrədə deyil, amma ondan aşağıdakı zümrədə müəyyən kətlər var. Bu da onu göstərir ki, Qubada, İsmailda baş verən hadisələr və icra başlarının həddən artıq azğınlığını, qudurğanlığını elə həmin rayonların vəzifəli və imkanlı adamları qəbul edir və cəmaatı ayağa qaldırmaq üçün müəyyən mexanizmlər var, o mexanizmlər işə salır. Bu genişlənib daha yuxarılara keçə bilər, respublika miqyasına başlaya bilər. Bizdə Azərbaycanda həmişə dövlət çevrilişlərinin laboratoriyası, demək ki, növbəsi həmişə Nazirlər Kabineti olub. Nazirlər Kabinetində elə bir adama əyləşiblər ki, onun heç bir təşəbbüsü, heç bir iddiası yoxdur, heç bir istəyə dünyada, həyatda da istəyə yoxdur. Elə bir fiqurdur ki, heç bir məzmun daşımır, məzmunsuz bir insandır. Amma ondan aşağıda və ətrafda olan adamlar o yığdıqları, xalqdan uğladığı millətlər onları dingildədir, onlar artıq ortaya iddialar qurlar. Bu, əvvəl-axır hansı bir ciddi parçalanmaya gətirə bilər və onda da özəri oturacaq kabinetlərdə düyməni basacaqlar, pullar ətləyəcəklər və silivar onlar tökürəcəklər küçələrə və orada şahlar qalxacaq, Qarabağ azadlığı, demokratiya və s. Amma əsas məsələ yenə həmin bu bəbəq Azərbaycan xalqının var dövlətini, sərvətini talamaqdan gedəcək.
Aydın, təşəkkür edirəm, zəhmət olmasa xətti qalın və mən Rufis Qonağova söz vermək istəyirəm. Rufis bəy, bizi eşidə bilirsinizmi?
Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Azadlıq Radiosunun bütün dinləyicilərini bir daha salamlayıram və qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə bütün xalqımızı təbrik edirəm. Həm Əstun müəllimi salamlayıram, həm də Zərdüş bəyim.
Aydındır, bu təbriklərə biz də qoşuluruq sözsüz ki. Rus bəy, siz nə düşünürsünüz? Son vaxtlar bu xaricdən gələn təhlükə xəbərdarlığı barədə Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan mətbuatının yazdıqları barədə?
Mən həm Əstun bəyi, həm Zərdüş bəyi diqqətlə dinlədim və mənə belə gəlir ki, biz konkret faktlar üzərində mövzumuzu qursaq daha yaxşı olardı. Yəqin ki, söhbət ondan gedir ki, Eynulla Fətullayevin bu yaxın zamanda bir açıqlaması oldu, Facebook inqilabı ilə bağlı, beynəlxalq təşkilatla bağlı. Bundan sonra bu məsələlər bir qədər artdı. Eynullah Fətullayev bilirsiniz ki, mətbuatın, medianın bir nümayəndəsidir. Öz fikrini ifadə eləyib və müxalifətin də dəstəklədiyi bir şəxsdir. İndi ola bilsin ki, hansısa fikirlərlə ondan həmrəy olmasınlar, amma vaxtı ilə müxalifətin dəstəklədiyi bir şəxs olub. Yəni, bu əsasında da hansısa fikirlər dövlət tərəfindən səsləndi, müəyyən araşdırma məsələləri ilə bağlı fikirlər bildirildi və hətta bildirildi ki, yaxın zamanda bu təşkilatların fəaliyyətinə qiymət veriləcək dövlət tərəfindən. Yəni, bu haqda hələ ki, dövlətin hər hansı bir rəsmi bir mövqeyi ortada yoxdur. O ki, qaldı...
Amma Ramiz Mehdiyev öz danışığında, yəni Prezident Administrasiyasının rəhbəri bu məsələyə toxunur. Əli Həsənov, Prezident Aparatının şöbə müdürü bu məsələyə toxunur. Bugün dərim son olaraq Eldar Mahmudov, Milli Təhlükəsizlik Naziri bu məsələyə toxunur. Demək olar ki, bütün hakimiyyət bu məsələdən, yəni diqqətdə saxlayır bu məsələni.
Əlbəttə ki, bu ciddi bir məsələdir. Söhbət beynəlxalq təşkilatlardan gedirsə və söhbət əgər hansısa bir ciddi fikirlərdən gedirsə, yəqin ki, dövlət rəsmiləri də bu məsələyə biganə qalmayacaq. Öz fikirlərini bildirəcəklər, açıqlamalarını bildirəcəklər. Yəni, dövlətin ayrı-ayrı nazirləri və yaxud da sözçüləri müxtəlif məsələlərlə bağlı fikir bildiriblər. Məsələn, burada dini ekstremizmdən söhbət gedir, belə deyək ki, Facebook inqilabından söhbət gedir, ayrı-ayrı əsgər ölümü ilə bağlı çağırışlardan söhbət gedir. Yəni, konkret bir mövzudan getməyib ki, burada beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycana təhlükə yaradırlar, Azərbaycan üçün hansısa bir təhlükə var. Yəni, beynəlxalq təşkilatlarla bugün Azərbaycan iqtidarı da, Azərbaycan müxalifəti də, vətəndaş cəmiyyəti də əməkdaşlıq eləyir. Yəni, bizim hər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıqda maraqlıyıq və söhbət hansısa konkret faktlardan gedə bilər ki, əgər belə fakt varsa, bunu da Azərbaycan mətbuatının nümayəndəsi deyib, yəni Eynullah Fətullayev deyib. Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən deyilmiş bir fikir olmayıb. Amma dövlət müəyyən narahatçılığını gizlətməyib ki, bəli, bu fakt ortadadır ki, həqiqətən də müəyyən çağırışlar olur Facebook vasitəsilə. Yəni bugün əgər mənim mövqeyimi bilmək istəyirsinizsə, mən Azərbaycanın sosial şəbəkələrindən daha çox istifadə edən, bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının əməkdaşlıq alyansı da bəlkə ən çox istifadə edən demək alyansdır və biz Facebook sosial şəbəkəsinin də digər sosial şəbəkələrin də hər hansı bir səviyyədə, formada məhdudlaşdırılmasının əleyhinəyik və ümumiyyətlə bundan söhbət. Yəni o ki qaldı hansısa çıxışlar, fikirlər, sosial şəbəkələr də Azərbaycanda yeni mediyadır və ola bilsin ki bu fikirlər olsun. Yəni bundan da istifadə çağırışlar olsun. Necə ki televiziyadan, qəzetdən, digər mətbuatdan istifadə olunur, eləcə də sosial şəbəkələrdən. Yəni bununla bağlı mən bildirmək istəyirəm ki yəqin ki bu belə bir təhlükə olarsa sözsüz ki buna dövlətin də reaksiyası olacaq. Amma mən hələ ki elə bir ciddi bir fakt görmürəm. Dövlət bunda bir təhlükə görsün.
Ərəsdin Oruçlu deyir ki, adətən seçki, bu bütün baş verənlər seçkiyə hesablanıb və bu hakimiyyət ona görə narahatlıq keçirir ki, acınacaqlı vəziyyətdə seçkiyə gedirlər. Və Zərdüş Dəlizadə də bildirir ki, biz adətən bütün seçki illərində demək olar ki, buna oxşar, yəni beynəlxalq təşkilatların qınaq obyektinə çevrilmə oxşar hadisələrlə rastlaşırıq. Siz nə düşünürsünüz? Razılaşırsınızmı həmkarlarınızın fikri ilə?
Mənə gəlir ki, mən yenə də o fikrimdə qalıram ki, bugün beynəlxalq təşkilatlar anlamı çox böyükdür. Yəni ki, bugün Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq təşkilatlarla hər hansı bir açıqlaması, bəyanatı olmayıb. Konkret Eynola Fətullayevin bəyan elədiyi məsələ ilə bağlı müəyyən açıqlamalar olub, fikir bildirilib ki, buna dövlət yəqin ki, nə zamansa münasibətini bildirəcək. Amma faktiki dövlətin hər hansı bir münasibəti ortada yoxdur. Ancaq məsələ o ki, qaldı seçki ilidir və seçkidə təbiidir ki, belə məsələlərlə bağlı aktivləşmə olur və həm beynəlxalq təşkilatlar, həm Yeni Azərbaycan hakimiyyəti, eləcə də müxalifət partiyaları və digər bloklar prezidentliyə namizədlər irəli sürürlərsə, bu tam normal bir haldır ki, qarşılıqlı şəkildə ittihamlar da ola bilər, belə deyək ki, hansısa bu məsələlərdə bir-birinə razılaşmamaq da ola bilər. Yəni, bu adi bir normal haldır ki, Azərbaycanda demokratiya bugün olmasaydı, sözsüz ki bizdə bu qədər sosial şəbəkələrdən istifadəçi də olmazdı və yaxud da biz bugün fikirlərimizi azad şəkildə ifadə eləyə biliriksə, deməli biz hər halda antidemokratik ölkədə yaşamırıq. Yəni ola bilsin, yenə də deyirəm, hansısa fikirlərdə mən Ərəstun müəllimdə fikirlərinə hörmətlə yanaşıram Zərdüş bəyində. Belə hallar razılaşılmayan hallar ola bilər. Amma bütövlükdə demokratiya yoxdur. Ümumiyyətlə bu məsələlərdə bu fikirlər əlbəttə ki düzgün deyil.
Aydındır. Ərəstun bəy, razılaşsın.
Rufiz bəyin söylədiyi bəzi fikirlərlə razılaşmaya bilmirəm ki, demək Qərblə də, Avropa ilə də Azərbaycan hakimiyyəti arasında doğrudan da çox yaxın əlaqələr var və tutalım ki, bugün NDI-ın güya 2 milyonu və bununla bağlı güya Facebook inqilabı ətrafında qaldırılan isteriyanı bir kənara qoysaq, yeri gəlmişkən bir fikrinlə Rufiz bəyin razı deyiləm ki, dövlətin münasibəti yoxdur ortada. Yəni, dövlətin münasibəti dedikdə söhbət bir tək prezidentin münasibətindən getmir ki, prezident administrasiyasının rəhbəri Azərbaycana verdiyi müsahibədə konkret adlar da çəkir, konkret ittihamlar da verir, konkret hədəflər də göstərir və hətta o dərəcəyə gedib çıxır ki, NDI əməkdaşı Ruslan Əsədin mitinqdə iştirakından danışır. Mən deyək ki, bu administrasiya rəhbəri üçün çox kiçik bir söhbətdir, amma bu söhbətin arxasında kontekst var, ona görə bunu danışır. Hansı ki, istənilən bir yerdə işləyən insanın Azərbaycan vətəndaşı olaraq bu və ya digər şəkildə ictimai-siyasi fəaliyyətlə məhdud, məşğul olmasında heç bir qanuni məhdudiyyət yoxdur. Cənab Mehdiyev bunu bilməmiş deyil.
Yeni gəlmişdən Ruslan Əsəd prokurorluğa da çağırılıb və orada
dinlənib. Bəli, məhz o aparılıb prokurorluğa və burada artıq konkret xətt görünür. Amma tutalım ki, bir sıra digər təşkilatların adı çəkilmir. Qrant təşkilatlarının yer gəlmişən NDI mövcud qrant təşkilatları arasında ən balacasıdır və sizin studiyada da müzakirələrdə məlum oldu ki, onun qrant verdiyi təşkilatların böyük əksəriyyəti
iqtidar
yönümlü yox, birbaşa iqtidarın əlində olan təşkilatlardır. İqtidarı iqtidarın özündən ciddi şəkildə müdafiə edən təşkilatlardır.
Yeganə hüquq Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyi Hafsəsənova məxsus.
Amma maraqlı bir məqam var. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, məsələn, Azərbaycanda illərdir fəaliyyət göstərən Avrasiya fondunun ayırdığı qrantlar haqqında bir kəlmə söhbət getmir. Mən istəyərdim ki, Avrasiya fondundan olan dostlarımız bundan inciməsinlər. Amma yaxşı olardı ki, elə onlar da öz saytlarında son 5 ildə ayırdıqları qrantların məbləğini və təşkilatların adını açıqlasınlar. Və yaxud...
Şəffaflıq yəni.
Bəli, şəffaflıq. Və yaxud Britaniya səfirliyi, Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi, Yaponiya səfirliyi və bir sıra digər səfirliklər son 5 ildə ayırdıqları qrantların məbləğlərini və siyahlarını öz web saytlarında dərc eləsinlər. Və nəhayət, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət İnkişaf Agentliyi, USAID deyilən təşkilat, o da açıqlasın. Məsələn, bizim mərkəzdə bu barədə kifayət qədər dolğun məlumatlar var və mən yaxın günlərdə elə məhz...
Bunlar açıqlansa nə olacaq ki, yəni nə aydın olacaq?
Bütün o nağıllar ki var, bütün bu mif var ki, Facebook inqilabı, nə bilim, NDI-nin güya kimisə maliyyələşdirməsi, müəmmalı söhbətlər. Buna aydınlıq gələcək ki, necə olar ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir təşkilatı Facebook inqilabı hazırlayır. Digəri isə dövlətə yaxın və birbaşa dövlətin qurumları olan təşkilatlara 10 milyonlarla 5 il ərzində qrantlar ayırır.
Telif haqlarınız var mı?
Bəli, var. Amma mən bugün elə öz Facebook profilimdə həmin təşkilatların adını çəkərək burada sadalaqlarımı müraciət edəcəm, xahiş edəcəm ki, onlar özləri açıqlasınlar bunu. Açıqlamazlarsa, mən köməklərinə gələcəm, söz verirəm. Digər bir məsələ, Avropa Komissiyası açıqlasın. Avropa Komissiyasının ayırdığı qrantlar açıqlansın. Avropa Komissiyasının qrantları birbaşa dövlət səviyyəsində göstərilən təşkilatlara verilir, əsasən. Mən hamısını demirəm, əsasən. Bəs necə oldu? İndi bu qərb olubdu düşmən. Bunlar hamısı boş şeylərdir. Bu yaxından Emin Milli çox gözəl bir ifadə işlətmişdi və bu da mənə bir sıra məqamları xatırlatdı ki, ömrü boyu mübarək hökuməti ildə ABŞ-dan 2 milyard dollar yardım alırdı və təbii ki, onun böyük bir hissəsi oğurlanırdı həmin cinayətkar mübarək ailəsi tərəfindən. Amma Misir televiziyası, rəsmi mətbuatı, dövlət rəsmiləri ömrü boyu Misir müxalifətini İsraillə və ABŞ-la əməkdaşlıqda ittiham edirdilər. Eyni sxem də Azərbaycandadır. Eyni sxem. Nefti satırlar qərbə.
Belə çıxır ki, onda bunlar hamısı danışılmış oyundur.
Mən bu dəqiqə aydınlıq gətirdim, ya sonrakı mərhələdə çox həmkarlarımızın vaxtını almayayım. Nefti satırlar qərbə, mülkiyyəti alırlar qərbdə, oğurluq pulları gizlədirlər qərbdə. Qərb təşkilatlarla əməkdaşlıq edirlər və sonda deyirlər ki, qərb bizi devirmək istəyir. Bunun hamısı cəfəngiyyatdır, bunun hamısı Azərbaycan ictimai şüuruna təzyiq cəhdidir, bunun hamısı dünyada beynəlxalq dəstək almaq üçün seçki ərəfəsində ortaya atılmış haray həşirdir və bu çox təhlükəli bir yoldur. Niyə təhlükəlidir? Növbəti mərhələdə izah edəcəm.
Zərç bəy, eşitdiniz. Bütün bunları hamısını Ərəfsün bəy cəfəngiyyat adlandırdı. Siz nə düşünürsünüz?
Bu cəfəngiyyat da eyni zamanda təkrar oynanılan bir oyundur ki, hakimiyyətdə oturan insanların fikrinə görə, inamına görə bu təsir göstərir ki, əsasən də xalqı aldatmaq üçün və müxalifətə qarşı, etirazçılara qarşı təzirlərə bəraət qazandırmaq üçün aparılan oyundur. Əslində isə nə baş verir? Xalq zülmdən boğaza yığılıb, yalandan boğaza yığılıb, dərəbəlikdən boğaza yığılıb. Xalqın gözü qabağında anlayır ki, xalq onun bütün var dövlətinin sərmayəsini, gələcəyini uğurluyorlar. Başlayırlar. Amansızcasına demək ki, hədər gedir bu pullar. Və xalq etiraz eləmək istəyir başlayır ki, ay mağamda xarici düşmənlər gəlir, qoymayın. Xarici düşmənlərə işləyən müxalifət gəldi, qaymanı qoymayın. Və şərliyirlər, həbs eləyirlər, ləkəliyirlər. Dövlətdən maliyyəsən kütləvi informasiya vasitələrində əməli başlı difamasiya gedir. Bir dənə nazir haqqında deyəndə ki, hamı da bilir ki, o uğurudur. Amma nazir haqqında deyəndə ki, o uğurlayıb, o saat cinayət işi qaldırırlar və münasibəri həbs edirlər, cərimələyirlər. Amma sıravi vətəndaşlara, konstitusiyaya görə prezidentin müdafiə etməli olduğu sıravi vətəndaşların konstitusiyaya hüquqlarını bozaraq onları şərlilər, hücum edirlər, həbs edirlər. Necə ki, İlqar Məmmədov indi atıblar həbsxanaya. Tamamilə pişmiş toyğun gülməyə gələn iddiamlardır. Yəni, İlqar Məmmədov məcbur eləmiş İsmayılın icra başçısını, Qubanın icra başçısını, binənin sahibini məcbur eləmiş ki, onlar karusiyaya məşğul olsunlar, vətəndaşlar incitsinlər, ciblərinə girsinlər, mülkiyyətini uğurlasınlar. O məcbur eləmiş ki, və nəhayət bu adamları məcbur elədiyinə görə xalq qalxdı. Belə çıxırdı. Yəni bu çox...
Yergənçiliyin ittihamla Müsavat Partiyasının başqan mağdur Tofiq Yaqublu da həbsdə.
Bəli. Yəni bunlar bu ittihamı, saxta ittihamı həmiyə qarşı işlədirlər. Amma heç kis buna inanmıraq. Məsələ onlara inanmıraq. Sadəcə bıçaq sümrə deyənəndə əvvəl-axır xalq qalxacaq. Qalxacaq, bu da gözləyirlər hakim zümrədə kət baş versin. Bəli, hakim zümrədə kət baş verəndə xalqın içərisində eləsə olacaq ki, ədalət naminə qalxacaq. Eləsə də olacaq ki, xeyli adam da qalxacaq ki, girəvə düşüb, gəl cibimiz dolduraq, gəl girək harəsə hücum eləyək, gəl harəsə dağıdaq. O millənirləri oğrudan oğruya halaldır, gəl girək millənirlərin malını tağlayaq. Necə ki, o gün bizdə 90-cı illərin əvvəlində olmuşdur.
Aydındır, Rofis bəy, sizin də fikirlərinizi alaq bununla bağlı.
Mən Ərəstun müəllimin beynəlxalq təşkilatlarla bağlı bildirdiyi fikrə bir münasibət bildirmək istəyirdim ki, Ərəstun müəllimin fikirlərində həqiqət var və mən düşünürəm ki, beynəlxalq təşkilatlar biz də bununla bağlı bir neçə dəfə bu demək müxtəlif səviyyələrdə görüşlər, forumlar keçirmişik vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə birlikdə və həmin beynəlxalq təşkilatları dəvət etmişik ki, buyursunlar, gəlsinlər Azərbaycanda danışırlar, yəni şəffaf olsunlar. Və həqiqətən də həm Avropa Komissiyasının, həm Avrasiya fondunun mən şəxsən öz bizə yaxın olan və öz rəhbərlik etdiyim qeyri-hökumət təşkilatının adından deyə bilərəm ki, demək ki, heç bir qeyri-hökumət təşkilatı bu qurumlardan demək qrant layihəsi ala bilməyib. Hansı ki, baxmayaraq ki, biz aktual məsələlərlə bağlı məsələlərlə bağlı vaxtaşırı layihələr təqdim etmişik. Yəni, bunlarda bir şəffaflıq olmayıb və biz bunları şəffaflığa da çağıranda xoşlarına gəlməyib. Yəni, bu araşdırılsa əlbəttə ki, biz də çox məmnun olarıq ki, doğrudan da bilinsin ki, bugün həmin təşkilatlarda maliyyələşənlər hansı təşkilatlardır, kimlərdir və onlar hansı formada bu layihələri həyata keçirirlər. Mən düşünürəm ki, müəyyən bir qruplar var ki, o qruplar yalnız özlərinə yaxın olan təşkilatları maliyyələşdirirlər, bundan məşğuldurlar. O ki, qaldı Azərbaycanda, mən bayaq qeyd etdiyim kimi, Facebookla bağlı məsələlərə, sosial şəbəkələrlə bağlı məsələlərə, mən öz fikrimi bildirə bilərəm ki, mən bu məsələdə hər hansı bir təhlükə görmürəm. Yəni, Facebook, digər şəbəkələr Azərbaycanda yeni mediyadır. Burada bu şəbəkələrdə Azərbaycanın dövlət başçısıdır. Azərbaycanın müxtəlif millət vəkilləri də və dövlətin müxtəlif ən ali nümayəndələri də təmsil olunurlar. Fikirlərini bildirirlər, onların da səhifələri var. Yəni ki, bu tam normal bir haldır. Bu ki, qaldı hansısa bir çağrı olunursa, mitingə və yaxud da hansısa bir icazəsiz aksiyalara, bu da təbiidir ki, medianın bir qolu olduğu kimi belə hallar ola bilər və dövlət nümayəndələrinin də narahatçılıqları bununla bağlı olub ki, hansısa bu mediyadan istifadə olunub, müəyyən çağırışlar olur və bu Azərbaycanın dövlətçiliyinə təhlükə ola bilər. Yəni bu da dövlətin əlbəttə ki narahatçılığıdır, fikridir. Bu faktlar var. Bu Ərəstun mən bunu tamamilə haqlı olaraq qeyd etdi. Lakin mən yenə də deyirəm ki, Azərbaycanın dövlətçiliyinə bugün və dövlətinə hər hansı bir beynəlxalq təhlükə görmürəm.
Aydındır, lütfən xəttə qalın. Rəsul bəy, bir qədər sonra həm cavab verərsiniz, həm də sualınız olacaq sizə, amma mən istəyirəm ki, dinləyicilərimizin yazdıqlarını da oxuyaq. Salam Azadlıq, Sevda xalq mahnılarını mən isə Səməd Vurğunun şeirindən parçanı günümüzə uyğun improvizə etmişəm. El bilir ki, mən sənsizəm, yurt yuvasız, məskənsizəm, anam doğma, vətənsizəm, ayırdılar könül candan, nə gün desən Azərbaycan, can can ay Azərbaycan. Akşin Camo yazır bunu. Əkbər yazır, əgər stəkan ağzına qədər dolubsa, o mütləq daşacaq. Bu xalq tez bir zamanda qalxacaq yazır və devrim edəcək yazır dinləyicimiz. Ərəsün bəy, son 10 gündə bir-birinə diametral zid olan iki tanınmış politoloqun müsahibəsi dərc olunub. Hikmət Acızadə deyir ki, Amerika hakimiyyəti mövqeyini hələ müdafiə edəcək, Mehman Əliyev isə əksini, beynəlxalq güclərin ədalətli seçkini tələb etməkdə israrlı olduğunu bildirir. Siz necə düşünürsünüz? Nabatəli Qulamoğlu soruşur sizdən. İqtidar və bu vətəni sevməyən və İçimizdəki satqınlar bilsin ki, bu sondur. Bilsinlər ki, cihada hazır vətən oğulları buna yol verməyəcək. Amil Şəkidən yazır bunu. Salam Ərəstun bəyə sual. Biz Babəkin vaxtından birləşə bilmirik. Biz nə vaxt birləşə biləcək? Babək nə vaxt doğulacaq? Almaniyadan yazıb imzasız dinləyicimiz. Qonaqlar bilsin ki, bu xalqın özündən başqa dostu yoxdur. Xalq özünü göstərəcək. Bu xalqa qanı, canı, milliyyəti özündən olan gələcək. Bu xalq nə satqın müxalifətə, nə iqtidara inanır. Müsəlmanlar qalib olacaq, Vüqar imzalı dinləyici yazır bu fikirləri. Eynullah Fətullayevə nə lazımdır? Pul. Pul da iqtidardır. İqtidar da pul verir, Eynullah da iqtidara işləyir, yazır imzasız dinləyicimiz. Zərdüşt Əlzadi danışanda mən bədbinliyə qapılıram, deyir ki, boş şeydir və s. Amma Ərəstun bəyin və Vəfə Qulzadənin proqnozları 80% özünü doğruldur. Zərdüşt bəy, bu hakimiyyət can üstədir. Bunu bir dəfəlik bilmək lazımdır. İmzasız dinləyicimiz yazmışdı bunu. Azər xalqının bu il vəzifəsi bundan ibarətdir. Birinci həm ermənilərlə, həm ruslarla, həm də amerikanlarla, həm də farslarla, həm də hakimiyyətdəki ermənilərlə ciddi mübarizə aparmalıdır, yazır bunu dinləyicimiz. Maraqlıdır, 2000 dolları araşdırırlar, bəs milyonlarla pullar xaricdəki mülklərə gizli xərclənir. Niyə MTN sur? Salam, Ərəstun müəllimə və Xəci xanıma təşəkkürüm bildirirəm ki, kanala Eynullah Fətullayev kimi şəxslə üzbəyüz oturmağa getmədilər. Eynullah Xırda bir rayonun yardımının hər hansı bir idarəsinin rəhbəri yox, işçisi bir il müddətində xalqın 2 milyonunu mənimsəyir. İndi qalib oliqarxların 20 ildə mənimsədikləri milyardları görmür. Əsil xalq üçün təhlükə, Eynullah kimilər və hakimiyyətdir yardımından Əlisa yazırdı bu fikirləri. Salam, sizi və qonaqlarınızı qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirik, təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm ki, qonaqlar münasibət bildirsinlər. Azərbaycanda hazırda inqilabi situasiya varmı? Kamran imzalı dinləyici Şəkidən yazır, biz elə bu sual barəsində danışırıq Kamran müəllim. Salam, iqtidar hər seçki ərəfəsi yeni adamlar çıxarıb onların vasitəsilə onlara müxtəlif olanları vurmaqla məşğul olur. İndi bu rola Eynullah Fətullayev layiq görülür və o çoxdandır ki, fəaliyyətdədir. Ştrasserin mərcəsindən əvvəl onun fəaliyyətini xatırlayın, amma diqqət etsəniz, Eynullah Fətullayevin fikirləri ilə Ramiz Mehdiyevin fikirlərinin demək olar ki, tamamilə üst-üstə düşür. Niyə Eynullah Fətullayev seçilib? Elə az əvvəl danışan Rufis müəllimin dediyi Eynullah Fətullayev müxalifətə yaxındır deməklə güya onun fikirlərinin mötəbərliyi görüntüsü yaratmaq üçün. İndi aydın görünür ki, iqtidar özünün həbsə atdığı adamlara möhtacdır. Yaşar imzalı dinləyici və post skriptum Azərbaycanda demokratiya var demək üçün Rufis müəllim internet azadlığını göstərir. Rufis müəllim, əgər Azərbaycan iqtidarı interneti bağlamaq imkanına malik olsaydı, onu elə bugün edərdi, yazır Yaşar imzalı dinləyici. Salam, Əliyevi hakimiyyətdə əbədi qalacağına inandıranlar artıq bunun mümkün olmayacağını görüb özlərini sortalamaq üçün günahı Facebookun üstünə atırlar. Əliyevin Mehdiyevdən küsməsinin səbəbi də budur. Artıq Əliyev tək qalıb, yeganə ümidi Fətullayevdir. Aqil imzalı dinləyici yazırdı bunu. Və son SMS hələlik. İqtidar müxalifət jurnalistləri əks cəbhəyə işləməkdə ittiham edərək jurnalistikanı bir tərəf olmağa çağırıblar, amma həqiqətdə özünə tərəf olan deyil, əks cəbhəyə işləyəni bir tərəf olmağa arzulayıb. 5-10 bir tərəf mənbədən biri mənim üçün aynə istəyəcədir müxalifət cəmiyyətdə inanmalı 15-20 insan varsa, biri də Ərəstü müəllimdir. Ərəstü müəllim, qoy ANS nə iqtidar, nə də müxalif, müxalif əl dəyməsin. Bunun xeyri olar, yazır dinləyici, imzasız, imzası yoxdur. Eynullah bəy və
Eynullah bəy.
Çox üzr istəyirəm.
Mənə hələ belə kompliment deyilməmişdir.
Çox üzr istəyirəm, Ərəstü bəy. O qədər Eynullah bəyin adını çəkdilər ki, mən də dilim dolaşdı. Eşitdiklərinizlə bağlı və bizi sendiniz kimi sıxırlar bu məsələni, yəqin ki, eşitmişsiniz.
Bəli.
Bütün bunlarla bağlı və biyaqlarımız söhbətinizdə yarımçıq qoydunuz.
İcazənizlə mən birinci dinləyicilərin suallarından başlayayım, çünki biz həmişə ona onu gecikdiririk. Deməli, Hikmət Hacızadə və Mehman Əliyevin mövqeləri, mən hesab edirəm ki, hər iki mövqedə müəyyən qədər həqiqət və müəyyən qədər yanlışlıq var, amma əslində dünyada, qərbdə hamı Azərbaycan hakimiyyətinin hədəfləri olmayan siyasətindən və bunun fəsadları olaraq ölkədə baş verən xaosdan bezib, hamı başa düşür və bütün deyək ki, qlobal güclər, beynəlxalq qurumlar Azərbaycanda xalqın reaksiyasını gözləyirlər. Xalqın reaksiyası olduqda hər şey dəyişəcəkdir, mən buna əminəm. Yəni, bu reallıqdır, reallıq belədir, bütün ölkələrdə bu belədir. Əgər xalq oturub sakitcə gözləyirsə, o onun üçün heç kəs gəlib yeni həyat qurmayacaqdır. Amma gördüyümüz kimi, xalq artıq yatmır, o artıq haqqını tələb eləməyə başlayır, onun artıq hövsələsi, təmkini tükənib. Əgər ölkənin başçısı öz kadrları haqqında qudurğan ifadəsi işlədirsə, onda təsəvvür eləyin ki, xalq bunlar haqqında hansı ifadələr işlədir və xalq onlardan haracan, belə deyək də, yığıbdır. Yəni, dövlətin başçısı hələ o qudurğanlıqların fəsadını özündə görmür. Sıradan xalq isə onu hər gün görür, addım başı görür. Yəni, orada mənə bir sual da var idi, səhv eləmirəm, səhv bir ardıcıl oxuduz, unutdum.
Dəqiqə taparıq. Taparıq. Beynəlxalq güclərin ədalətli seçkini tələb etməkdə israrlı olduğunu bildirir.
Yox, onu cavablandırdım. Ondan sonra idi. Ondan sonra idi. Yəni, hələlik mən açıqlamanı deməli, davam edeyim icazənizə. Demək,
Babək nə vaxt doğulacaq, bu da sizə gəlmişdi. Birləşə birliklə bağlı.
Bu biraz çətin söhbətdir, çox çətin söhbətdir və çətin olmasının əsas səbəblərindən biri odur ki, Azərbaycandakı ictimai-siyasi münasibətlər sistemi əsaslı şəkildə dağıdılıbdır və bu sistem olmayan yerdə də adətən qaydasızlıq olur, çox təəssüf ki. Amma mən hesab edirəm ki, hələ bütün ümidlər itirilməyibdir. Yəni, hardasa vahid bir mövqə ortaya çıxacaq və ölkənin gələcəyini düşünən insanlar əl-ələ verib bunun üzərində düşünəcəklər. Bayaq təhlükə haqqında danışdım, qısaca bir dəqiqə də bunu deyim. Ən böyük təhlükə ondan ibarətdir ki, bugün iqtidar çalışır bütün bu problemlərin səbəbi kimi, demək, xarici amili göstərsin. Baxın, ölkənin daxilində çox maraqlı məqamdır. Bu təhlükənin mənbəyi kimi qərb göstərilir. Qərbdə bu təhlükənin mənbəyi kimi İran və Rusiya göstərilir. Və bu da belə cəmiyyətə belə çatdırılır ki, güya hakimiyyətdə, deyək ki, Mehdiyev qruplaşması var ki, onun mövqeyi tam anti-qərbdir. Digər tərəfdən İlham Əliyev qruplaşması var ki, o da pro-qərbdir, qərbpərəstdir. Əlbəttə, bu qruplaşmalar var. Əlbəttə, onlar arasında Zərdüş bəy dediyi kimi çəkişmələr var. Aşağı və orta təbəqədə çatlar var. Bunlar hamısı həqiqətdir. Amma birlikdə bunlar hamısı köhnə qaydalar üzrə qurulmuş oyundur. Mən gözümü açandan bu sendviç söhbətini eşidirəm. O sendviç artıq çoxdan kif atıbdır, o artıq çoxdan qızqırıbdır və artıq heç kəs buna inanmır. Reallıq bundan ibarətdir ki, ölkədə real islahatlar aparılmalıdır və yalnız real islahatlar təlatümlərin qarşısını ala bilər. Bayaq Zərdüş bəy dedi ki, bəli, xalq artıq bezibdir və bunu hər kəs bilir.
Və ona bizi sendiçkini sıxırlar və Amerika Birləşmiş Ştatlarından belə deyib dəstək istəyirlər. Dəstək olacaq mı?
Xeyr, olmayacaqdır. Birinci, ona görə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarından bölgəyə marağı artıq əvvəlki qədər deyil. İkinci, Amerika Birləşmiş Ştatlarına bu nağılı danışmaq üçün dünya siyasətindən tam bir xəbər olmaq lazımdır. bugün Amerika Birleşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında demək olar ki, heç bir ziddiyyət yoxdur. Əməkdaşlıq bütün bu münasibətlər formatında bəlkə 80-90% yer alır, nəinki rəqabət. Ona görə əvvəlki model ki var idi, Amerikalılar sıxdı, qaçdım Rusların qoltuğuna, Ruslar sıxdı, qaçdım Amerikalıların qucağına. Bu yenə köhnə təfəkkürün məhsuludur və bu işləməyəcəkdir. Mən buna sizi tam əmin eləyirəm. Çünki Vaşinqton bugün bütün problemlərini Moskva ilə, Moskva isə Vaşinqtonla çözür. Gürcüstanda bu model alınmadı gördüyümüz kimi. Ermənistanda bu model alınmadı. Hər yerdə razılaşdırılmış siyasət gedir. Və Azərbaycanda da bu olacaq. Bu dediyim kimi köhnə zamanın qalıqlarıdır, təzahürləridir və onların işləyəcəyinə şəxsən mən inanmıram.
Aydın da təşəkkür edirəm. Rübs bəy, sizi eşitək, sonra sonda Zərdüş bəyə söz verərik. Buyurun.
Çox sağ olun. Mən bildirmək istəyirəm ki, bugün Azərbaycanda o sual ki oldu internet azadlığı ilə bağlı. Bəli, bugün
oldu ki,
ölkə rəhbəri bu kommunikasiya bu ili və Azərbaycanın bütün nəinki şəhərlərinə, eləcə də bütün kəndlərinə internet çəkilir. Bugün internet xətləri yüksək şəkildə yayılır. Yəni, Azərbaycan iqtidarı haqqında bugün mən fikrimi mən istəyirəm bu məsələyə ki, yəni bir mənalı bildirmək ki, bu məhdudlaşdırmaq, bu interneti və yaxud da ki, bu mümkün bir şey deyil indiki zamanda, indiki vaxtda və ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyəti də mən düşünürəm ki, bunda maraqlı deyil ki, belə bir hal baş versin. Çünki əgər hökumət də, dövlət də, dövlət başçısı da...
Amma əllərində olsa etməzlərmi? Yəni, qınamasalar, Azərbaycan hakimiyyətini buna görə qınamasalar, yəni əllərində olsa etməzlərmi bunu?
Xeyr, mən düşünmürəm ki, əksinə ölkə başçısı bəyan edir ki, biz daha da internet azadlığını, daha da belə deyək ki, Azərbaycanda bu qədər beynəlxalq forumlar keçirilir, bu qədər beynəlxalq tədbirlər keçirilir və ildən bu sürətli şəkildə bizim bütün bölgələrimiz, bugün kəndlərə getsək, görərik ki, bütün kəndlərdə internet var və bu gün və gün dəst bunun sayı artır və 1 milyondan artıq xeyli sayda bu sürətlə artır. Və belə bir şəraitdə mən ümumiyyətlə düşünmürəm hansısa bir məhdudiyyətdən və yaxud da ki, hansısa bir internetin belə deyək ki, sürətinin azaldılmasından söhbət gedə bilməz və hökumət mənim fikrimcə bundan heç bir narahatçılıq keçirmir. Əksinə dövlətin də, dövlət başçısının da gördüyü işlər kifayət qədər şəbəkələrdə təbliğ olunur, göstərilir. Eləcə də digər siyasətlərin də fikirləri sosial şəbəkələrdə ifadə olunur. Yəni, bu tam sərbəst şəraitdə baş verən bir məsələdir.
Aydın, Rüks bəy, seçkilə bağlı bu, bizi sendviç kimi sıxırlar deyib də Amerikanın üstünə getmək və dəstək istəmək eyni zamanda. Necə görünür sizə? Burada Azərbaycanda Milli Demokratiya İnstitutunun fəaliyyətini belə dırnaq arasında deyirəm. Bunu şübhə altına almaq ki, Facebook təhlükə yaradır, burada Facebook inqilabı yaratmaq istəyir, pul ayırır buna və orada həmin təşkilatın vətəni sayılan Amerikadan dəstək istəmək. Bu dəstək olacaq mı? Bu, ümumiyyətlə, bu görüntü necə görünür sizdə?
Mənə belə gəlir ki, bununla bağlı dövlətin hələ konkret mövqeyi ortada yoxdur. Yəni, biz bugün tələsib hər hansı bir fikir bildirmək mənim fikrimcə düzgün olmazdı və çünki yəqin ki, bu araşdırılacaq, bunun mənbəyi araşdırılacaq ki, bu fikir hardan irəli gəldi ki, İnvar Fətullah söylədi, hansı faktlar əsasında bunu bildirdi. İndiki zamanda nəyinsə gizli qalması ümumiyyətlə deyil. Bu belə bir şəraitdə. O ki, qaldı, normal bir haldır ki, seçkiyə 7 ay bir vaxt qalıb və ölkə rəhbərlər həm məmurlarla bağlı keçirdiyi müşavirədə öz fikirlərini bildirib ki, yəni yolunu azan məmurlar ciddi şəkildə cəzalandırılacaq. Bu da tam təbii bir normal haldır və mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, Azərbaycandakı bu il keçiriləcək seçkilər tam demokratik bir şəraitdə, demokratik mühitdə və demokratik şəraitdə keçiriləcək və bunun üçün də rəqabət şəraiti olacaq. Bütün siyasi partiyalar, bütün namizədlər öz fikirlərini indidən bildirirlər və seçkilərə bildirirlər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Zərdüş bəy, son bir dəqiqə vaxtımız qalıb və bu sendviç məsələsi və Amerikanın dəstək məsələsinə münasibət bildirin.
Müxtəlif üsullardan söz azadlığını məhdudlaşan hakimiyyət
çalışır ki, indi bu sosial şəbəkələrdə məhdud daşısın. Ümumiyyətlə, onsuz da bayağı Rusiya bəy danışdı, o internetin çəklənməsindən, çəklənən gələcək seçkidən bu nağıllar, rəsmi nağıllar da heç kəs inandırmır. Azərbaycan hakimiyyəti söz azadlığına, ifadə azadlığına qarşı sərbəst yürüşündədir. İnternetə qarşı hər saat 90 minlik rayonda 400-500 istifadəçi var. Bunu deyir ki, 1 milyona çatıb. Bu ulusarlıq rəqəmlər kimi alada bilər. Və bəli, xalqına güvənməyən hökumət həmişə özünə xarici dəstək axtarır, hamilə axtarır. Amma bu hamilik bəli, bəzən qəbul edirəm, Azərbaycanın maraqlarının ciddi olur. Ancaq dövlətlərin maraqlarını təmin etmə hesabıdır. Bu dəfə bu oyun ayrılmaya alınmayacaq deyə bilmərəm, amma hər halda mən bilirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti xaricdə heç bir hörmət sahibi deyil.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Mən Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Norusluya, Beynəlxalq Münasibətlərin Araşdırılması Mərkəzinin sədri Rufiz Qonağı və Zərdüşt Əlizadəyə, müstəqil politoloq, öz təşəkkürümü bildirirəm verilişdə iştiraklarına görə. Gələn saat eşitlərik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra